This sermon is brought to you by Shofar Christian Church. We hope that you will be blessed by this message. Our audio and video sermons are also available on Shofar TV to download and share.
Goeie Gerard. Hallo almal, is lekker om hier by julle te wees. Mens weet seker jy raak 'n bietjie ouer as jy van die meer rustiger worship-sets geniet. So dankie julle, dit was special geweest. Het is lekker om te sien wat die Here in die Parel doen. Dit is sommer vir julle eer en net dankie sê vir dit. Het is lekker om al die ou gesigte te sien. Van julle wat nog al hier in die kerk was toe ons nog hier was. Ons is so 4 jaar terug weg as jy nie is in daai tyd. Welkom, ons is bly julle is hier. Dit is 'n lekker familie met lekker mense, so bly hier. Dit is lekker om volgende keer by julle te wees. Ek wil vir julle 'n baie eenvoudige boodskap gee. Skus, ek weet julle is nie Shofar Potchef Stroom nie en hierdie is nie julle visie Sondag nie. Ek het net glad nie dit reg gekry om hierdie ding te verander vir oggend nie. Ek is jammer daaroor. Julle is Shofar Parel, dis nie julle visie Sondag nie. Moenie bekommerd wees nie. Jy is in die Parel en nie in Potch nie. Jy moet daarvoor baie haleluja sê. Ek wil Filippense 3 vers 10 saam met julle lees. Ons tema vanoggend is simplify. Sê vir jou langs jou simplify. Simplify, nie amplify nie, simplify. Is bly om te hoor oor die goed wat gebeur in die jeug. Is altyd lekker. Simplify. So Paulus skryf vir hierdie gemeente in Filippense 3 vers 10. Hy sê al wat ek wens, dis al wat hy wens vir hierdie klomp mense. Ek dink Paulus in daai tyd van sy lewe kon baie goed gesê het 10-10 oor waar die mense is, wat in hulle lewens aangaan, wat in hierdie kerk aangaan, maar hy sê ouens, daar's net een ding. Die Engels sê there's only one thing I desire. Daar's net een ding wat ek wens vir julle. En dan sê hy die volgende, dis om Christus te ken. Dis om Christus te ken. En dan gaan hy aan en hierdie B-gedeelte is half ontstellend. Ons gaan nie vanoggend soveel op dit fokus nie, alhoewel dit waar is, maar dit sê die krag van sy opstanding te ondervind, wat great is, en deel te hê aan sy lyding, okay? Deur aan hom gelyk te word in sy dood. Maar daai eerste gedeelte is waar ek wil stilstaan. Ons, al wat ek wens, is om Christus te ken. Hy sê vir die gemeente, ouens, as al een ding is wat julle doen, dan is dit die feit dat ek wil hê julle vir Christus moet ken. Julle moet vir Jesus ken. Ek weet nie wie van julle al ooit iets kompleks vir iemand probeer verduidelik het nie. Ek het, ons het dan Potchefstroom, my skoonma sal nou weet, ons het so 2 cottages, een gebouwkie wat 2 eenhede is, waar daar mense oornag, soos half Airbnb, en is lekker, jy kry allerhande dan een fantastische, interessante siele wat daar deurkom. En aan die begin van die jaar het ons 6 Italiaanse atlete gehad, wat semi-naak daar my achterplaas rondgeloop het, so julle moet bid vir my. Ek het probeer verduidelik wat beteken load shedding. Okay, nou jy weet iemand nie verstaan nie as hy 2 goed doen, as hy sy oë so maak, hy probeer inzoom op wat jy sê, of hy herhaal alles wat jy sê. So toe ek nou moet vir hulle probeer verduidelik, dan weet ek nie waar moet ek begin met hierdie probleem van load shedding. Is dit die Guptas, is dit Eskom, is dit Mandela wat hiermee met ons is? Jy weet waar begin verduidelik ek vir hulle hierdie eintlik 'n redelike komplekse probleem. En hoe meer ek sê, there is no electricity, dan sê hulle vir my, no electricity, kyk hulle my so. Who shuts down the electricity? So hulle sê nou, it's government, government. So hulle verstaan net glad nie dat iets nie werk in hierdie land nie, want hulle is gewoond, alles werk. Hulle hierkarre het amper in die potholes daar in Potchefstroom weggeraak, dit het hulle ook nie verstaan nie. Daar was 'n klomp goed interessant, maar ek het iets, dit is nou nie vreeslik kompleks nie, maar ek het iets probeer verduidelik vir hierdie mense, en hoe meer ek verduidelik, hoe meer kom ek achter, hulle net nie een clue wat ek sê nie. Baie van ons was al in komplekse gesprekke, komplekse argumente, dalk komplekse verhoudings. Ok, dis nie nou die tyd, man, wanneer jy na jou vrou moet kyk nie. Kyk net reguit voor jou vrouens, kyk net, hou net oogkontak. Maar as jy al in komplekse verhoudings was, dan sal jy weet, soos jy weet al van die tyd die lekker wat aangaan nie. Jy weet, wat sê ons vir mekaar, waaroor stry ons nou weer, wat gaan aan? In kompleksiteit, denk ek vir my en vir almal van ons in ons lewens is die doder van groei. Dis seker die een ding wat groei vinnig smoor. Ons het by ons as 'n kerk ervaar, ons is so 4 jaar na daan Potchefstroom en ons het verlede jaar op 'n punt gekom waar kerk kompleks geraak het en daar was verskillende groepe leiers, daar was 'n oggenddiens wat hou van 'n sekere styl en 'n aanddiens wat studente is wat net wil go en ons moes alles probeer by mekaar bring en die groepe mense met mekaar laat praat en dit het kompleks geraak en ek het dit onnodig kompleks gemaak en toe net besef maar ons wil dit net vereenvoudig. Ek dink ek het ook op 'n punt in my lewe gekom, maar net persoonlik waar ek dink ons volg baie keer die Here vir baie goed behalwe vir hom. En vir my is dit net belangrik hierdie jaar en dis wat ek met julle wil deel vanoggend om te sê Here, ek wil dit so eenvoudig as moontlik hou. Dit gaan nie oor my vrede nie. Dit gaan nie oor my geluk nie, dit gaan nie oor my roeping nie, dit gaan nie oor wat U doen deur my lewe nie en dieselfde vir jou. Dit gaan oor U. En ek weet almal van ons sit hier en jy kan kyk voor jou en langs jou en agter jou, daar sit iemand wat Christus 10:1 begin volg het iewers en as jy nog nie het nie, dis dit grys dat jy hier is vanoggend, ons wil saam met jou bid, maar dalk iewers Christus begin volg het vir nie goeie redes noodwendig nie. Okay, niemand van ons kom eintlik na Jesus toe met 'n perfekte rein motivering nie. Ons kom want ons het 'n probleem, ons kom want ons wil uitgesorteer word, ons kom want ons is verslaaf, ons kom want ons is in vrees, ons kom want ons is angstig. En ek weet nie of jy kan onthou wat dit was wat gemaak het dat jy aanvanklik na Jesus toe gekom het en gesê, Here, ek het 'n redder nodig. Was dit jou bewustheid van jou sonde? Was dit die feit dat hy heilig is? Ek dink nie, dit is die motivering wat ons aan die begin het nie. So jy moet my saamstem, as ek die enigste een wat nie uit rein motiverings Jesus begin volg. Okay, ek wil gehad dat hy moes my uitsorteer, want ek was 'n gemors. En ek dink soos wat ons begin, ek weet soos wat ons begin, Jesus volg al hoe meer en meer, sê ons, maar Here, ek wil hierdie motivering kom purify, ek wil dit kom vereenvoudig, ek wil U ken, want ek wil U dien, en ek wil by U wees, nie al hierdie klomp ander goed wat moet bykom en wat belangrik raak, maar ek wil by U wees, ek wil U stem kan hoor, ek wil in U teenwoordigheid kan wees soos vanoggend wat regtig special was. Ek wil by U kan wees en dan al die ander goed wat vir ons aan die begin dalk belangrik was, raak bietjie minder belangrik. Dit doof so half uit. Dit verdof so bietjie in ons. En dis my doel vanoggend is om ons oë wat so half dof raak vir dalk vir Jesus en dalk vir 'n klomp ander goed om dit net weer terug op wie hy is. Net te sê Here, ons is hier vir U en ons is hier want ons wil U graag dien. So Paulus skryf hierdie vir hierdie kerk in Filippense en hy sê ouens, ek het net een begeerte vir julle. Net een ding, julle hoef nie 'n klomp goed te doen nie. Ken net vir Jesus. Ken hom net. Ken hom net. Salomo, julle ken die boek van Prediker en ons is besig om so stelselmatig deur die boek van Prediker te lees. Dis interessant en Salomo is eintlik hierdie persoon wat so half in 'n time capsule, het voel vir my altyd asof die Here hom so half in 'n time machine gesit het en hom toegelaat het om jy weet alles te ervaar van nou en van gister en van die verlede en hy skryf in sy boek, hy sê ouens, daar's niks onder die son nie, niks. As jy Prediker 1 gaan lees, is eintlik redelik depressing. Hy sê all is vanity, alles is 'n gejaag na wind. Daar is niks niets nie. Daar is niks wat bykom nie. Jou situasie is nie uniek nie. Jou omstandighede is nie uniek nie. Daar's mense in die verlede wat presies dieselfde situasies was, presies dieselfde goed ervaar het. En hy gaan op hierdie quest eintlik in Prediker waar hy sê hy wil weet wat die doel van lewe is. Okay, hy wil weet wat die doel van lewe is. En hy begin en hy sê, "Jesus, ek het probeer om wysheid bymekaar te kry. Ek het gedink dit gaan my gelukkig maak." En hy die Queen van Sheba het ewe na hom toe gekom om te kyk na jy weet hierdie wyse man met al sy besitting. Hy sê ek het geleer, ek het probeer intellektueel wees, boeke gelees, geleer en ek weet baie van ons hardloop baie keer agter hierdie goed aan. Jy weet as ek net nog iets weet, as ek net nog 'n kursus doen, as ek net hierdie ding en daai ding kan onder die knie kry, dan dalk gaan lewe meer betekenis hê. En hy sê hy daar gesoek en hy kon niks daar kry nie. En toe gaan hy oor en sê okay, well ek het wysheid probeer, ek het probeer intellektueel wees, maar daar's niks niets daar nie, daar's niks wat betekenis gee nie, alhoewel dit mos nou in die rent nie sleg is om te weet wat om jou aangaan nie, okay, dis nie wat ek sê, volgende nie, moet nie hoor wat ek nie sê nie, ek sê nie swat is sleg nie, ek sê net as jy daarin probeer betekenis vind, dan gaan jy dit nie daar kry nie. Hy sê, die tweede ding wat hy gesoek het, is plesier. Hy sê, dalk moet ek kyk hoe hard ek kan partytjies hou, hoeveel vrouens ek kan hê, die arme man het 700 vrouens gehad. Wat kan ek doen om doel in die lewe te vind? En hy het partytjies gehou, kom ek sê, hulle feeste, ek weet nie vir een aand, nie vir 7 dae aan een. Die man het groot gegaan. En hy sê aan die einde van dit, sê hy, daar's niks daar nie, dis leeg. Dis leeg, daar's niks in jou vlees wat vir jou plesier gaan gee, en gaan sê hy, hierdie is die ding, hierdie gaan werk vir jou nie. En dan sê hy, hy het plesier probeer, hy het intellektualisme probeer, en die laaste ding is, hy sê, dalk is dit as ek meer goed het. Dalk moet ek kyk hoeveel goed kan ek by mekaar maak. En geskiedenis leer ons dat Salomo teen een die rykste man in die wêreld op daai tyd was. So dis asof God toegelaat het dat hierdie ou alles ervaar waartoe ek en jy ons hart getrek gaan word in alle rigtings. En hy het dat Salomo dit ervaar en hy sê, hoorie, dit maak nie saak hoeveel goed ek het nie. Ek weet nie wie van julle al iemand gehad het wat voor jou huis staan en sê, Jesus, weet jy, ek wil net 'n bietjie kyk na hierdie goed wat jy het. Dis wat met hierdie man gebeur. Mense het van ver af getravel om te kom kyk na sy goed. Okay, nie vir enige ander rede nie. Okay, ek het nog nooit iemand buite my huis in Kokstraat 102 gehad wat sê, Gilly, hierdie muur van jou is fantasties. Hierdie huis se dak. Okay, dit het met hom gebeur en hy sê, ek het al hierdie goed gehad en daar is niks daar nie. Daar's niks daar nie. En aan eindig prediker, die boek van prediker, hoofstuk 12, hy praat van homself as the preacher, die prediker, en hy sê, die doel van lewe, en julle kan het gaan lees van, die doel van lewe kom op twee goed neer. Hy sê, fear God, keep his commandments. Hy heeft vrees vir God, en hou sy gebooie. As ek het moet vereenvoudig, is het ken vir Jesus, wees lief om en volg om. Ek denk ons sukkel soms in, ons het ons kerk so deur 'n proses gevat. Ons sukkel soms om te weet hoe lyk disippelskap vir ons nou in die 21ste eeu. Ons het nie fisies vir Jesus hier nie. Daar was nie selfone daai tyd nie. Die lewe was nie so vinnig nie. Dit was nie so kompleks nie. Daar was nie verbandlenings wat moes afbetaal word en karfinansiering wat moes gebeur het nie. Ek weet niemand van julle het enige van hierdie goed nie. Okay. Niks van daai goed was daai tyd daar nie, so hoe lyk dit vir ons vandag? Hoe lyk dit vir ons vandag as ons sê, hey, ek wil Jesus ken, ek wil hom volg, ek wil nie net glo, en ek het die naweek 'n troue gehad, en die ou wat troue kuier donderdag aan by hom, en hy, jy weet, dit raak toe nou natuurlike gesprek oor die Here en verhouding met die Here. Dit is 'n vriend van my van skool, so ek is nie heeltemal seker eintlik waar hy is met sy verhouding met die Here nie, en op die einde van die dag sê, ja, maar ek weet van die Here, Gilly. En ek sê vir hom, hoor, ek wil nou vir jou baie harde skrif lees, maar ek kan nie anders, want ek is regtig lief vir jou. Jakobus sê, selfs die demone weet van Jesus. Dit is nie genoeg nie. Dit is nie genoeg nie. En hy, daar was so 'n oomblik van stilte, en toe braai ons maar die vleis. Kom, ons gaan nou aan met hierdie aand, ons gaan nou nie daarop reageer. Maar Dit is wat al in die boek van Jakobus staan, is dis nie net genoeg om te weet nie. Selfs die demone weet en hulle glo. Is nie net genoeg om te weet nie, dis 'n uitnodiging na 'n verhouding toe. En ek weet wat ek deel vanoggend is baie eenvoudig, daarom die woord simplify. Maar ek dink is nodig dat ons lewens bietjie vereenvoudig. Dat dit nie gaan oor hierdie gejaag nie. En as jy in Jesus se tyd 'n disipel was van hom, en hy was jou rabbi, jou leermeester, dan is jy eintlik die beste woord, is eintlik, jy sê apprentice. En nou die woord disippelskap het vir ons soveel honderde betekenisse. Jy weet, een denominasiegroep glo, jy moet 'n boekie doen, die ander een glo, jy moet gebed bywoon, die ander een glo, jy moet in 'n selgroep weet wat beteken dit om 'n disippel van Jesus te wees. Dis die eenvoudigste konsep eintlik in woord. Wat beteken dit vir my om te sê, ek volg vir Jesus? En daar is basies drie goed wat jy moes wees as jy 'n disipel van Jesus is. In daai tyd. Dis jy moes by hom wees. Wat omtrent die belangrikste was, jy moes by hom wees. Daar was 'n sê ding in daai tyd wat gesê het, "If the dust of your rabbi, may the dust of your rabbi fall on you." So letterlik, jy moet so naby aan hom wees dat soos wat hy stap in die stofstrate, moet sy stof op jou kan val. May the dust of you, dan sê geseen, dis wat hierdie ouens gesê het, as jy by hom kan wees, in sy teenwoordigheid, by hom kan sit, nou ons het nie die voorreg mos nou nie, maar deur sy gees kan ons hom nog steeds volg, ons wil by hom wees, ons wil soos hy word, en dis die proces waar ons heilig gemaak word, en waar ons verander, en begin nuwe goed ervaar, en dan om te doen wat hy doen, om te sien dat mense genees word, om die waarheid te vertel, om justice te doen, is die goed wat Jesus gedoen het. En dit is wat het beteken om 'n volgeling van Jesus te wees. Jy kan jou eie lewe evalueer, en ek wil hê jy moet swaar hier uitstap nie. Maar dis wat het beteken, is ons by hom, met ander woorde, ervaar ons hom, hoor ons sy stem, ervaar ons sy teenwoordigheid deur sy gees, is ons by hom, word ons soos hy, is jy nog steeds dieselfde as 5 jaar terug? Of is ons besig om te verander? Want as jy by hom is, beloof ek jou, jy sal verander. En is ek besig om te doen wat hy gedoen het? As ek besig om in my werksplek, as al mense is met 'n behoefte, vir hulle die waarheid te vertel, vir hulle te bid, vir iemand wat siek is, te bid vir genesing. Dis nie radikale goed nie. Dit is goed wat mense wat Jesus volg doen. Ek dink ongelukkig as gevolg van al hierdie klomp denominasies het ons gesê, ja, maar dis wat charismate doen. En ja, maar dis wat traditionele mense doen. En dis wat die baptiste doen. En ons volg vir Jesus. Ek gee nie om wie jy is en wat jy doen nie. Daar's 'n stel reëls wat vir jou geld. En dis om by hom te wees, om soos hy te word, en om te doen wat hy gedoen het. Maak nie saak wie ons is nie. Maak nie saak hoe lank jy al om dien nie. Daar's 'n paar skrifte, ek weet nie of julle ook sulke skrifte het nie, wat scary is vir my. Oké, okay, dis hierdie goed. Dit is die goed wat jy nie in jou bed, teen jou bed opplak. Okay, dis die goed wat jy lees het en dan gaan jy skiep jy oor. Dis nie op die bord nie. Wel, dit is op die bord. Die eerste een van dit is Openbaring 2. Almal van ons het al hierdie 7 briewe gelees wat vir die 7 kerke in Openbaring, as jy nog nie gelees het, daar's 7 briewe vir 7 kerke in die boek van Openbaring. Die eerste brief vir die eerste kerk is ontstellend. Okay, ek wil dit saam met julle lees. Hierdie brief sê teoloog is geskryf deur Johannes wat verban is na die eiland van Patmos toe. Dit was letterlik soos 'n plek waar hy het nie geweet wat om met die arme man te maak nie. Hulle het hom probeer kook in olie, toe wil hy nie doodgaan nie. Toe hulle soos raak net ontslaaf van hom, sit hom op 'n eiland sodat hy met niemand van ons kan praat nie. Dis letterlik die geval. Ons kry hom nie doodgemaak nie, so sit hom nou maar alleen op die eiland. En hulle sê die plek waar hierdie briewe geskryf was 'n koppie op die eiland van Patmos waar hy die 7 gemeentes fisies kon sien, maar hy kon nie by hulle uitkom nie. Okay. Hy sien hierdie gemeentes, hy het 'n hart vir hierdie mense, hy kan nie vir hulle WhatsApp stuur nie, kan nie gou 'n e-mail tik en sê, hey, leraar van daai gemeente, jy moet check hierdie en hierdie en hierdie nie, maar hy ervaar die Here praat met hom oor hierdie gemeentes, en hierdie is wat hy sê vir die eerste gemeente, skryf aan die leraar van die gemeente in Efese, so sê hy wat die 7 sterre, dit is in sy regterhand vashou, en wat tussen die 7 goue lampe rondgaan, dit praat van, dit is Jesus wat die 7 sterre in sy regterhand vashou, en tussen die lampe rondgaan. So hier is wat Jesus sê vir hierdie gemeente. Hy sê die volgende, ek weet alles wat julle doen. Ek ken julle onvermoeide arbeid en julle volharding. Dis goeie goed, is dit nie? Hoor die ouens, well done met die feit dat julle aanhou en aanhou en aanhou. Dis wat Jesus vir die gemeente sê. Ek ken julle arbeid, ek weet julle doen so baie. Dis goeie goed, hierdie brief begin goed. Ek dink hierdie gemeente was, ja, Jesus, dankie. Ok, ons doen goeie arbeid, ons volhard, dit gaan goed met ons. Dan sê hy, julle kan nie slegte mense verdra nie, dis 'n goeie ding. Ok, dis nie sleg in die rent sleg nie, want dit sal nie noodwendig 'n goeie ding wees nie. Dit gaan oor mense wat vals is. Hy sê vir die gemeente, julle kan nie mense wat vals is verdra nie. Julle het ondersoek ingestel na die mense wat voorgee dat hulle apostels is, en dit nie is nie, en gevind dat hulle leenaars is. Verder volhard julle ook. Julle het baie vir my naam verduur. Dis 'n goeie ding. Hierdie gemeente het vervolging ervaar. Die mense het vervolging ervaar. Hy sê, ouens, ek het die vervolging gesien. Dankie dat julle aangehou het en uitgehou het en nie weggedraai het van my naam nie. Dis goed. Dis goed. Julle het vervolging, volharding verduur. En julle het nie moeg geword nie. Hier is 'n oulike gemeente. Julle het nie moeg geword. En dan kom die ontstellende gedeelte. Dan sê dit, maar ek het dit teen julle. Julle het my nie meer so lief soos in die begin nie. Dink daaraan hoe ver julle agteruit gegaan het. Bekeer julle en doen weer wat julle in die begin gedoen het. Anders as julle nie bekeer nie, kom ek na julle toe en sal ek julle lamp van sy plek af wegvat. Dis is ontstellend. Dis 'n amazing gemeente. En ek, julle kan verseker weet, ek kom hier vanoggend en sê, hierdie is julle situasie nie, want ek het hierdie gepreek in Potchefstroom ook, okay, so ontspan. Dis 'n amazing gemeente, wat volhard, wat vervolg word, wat goed verdier, wat arbei, en sê, ouens, daai goed is alles great, julle kan nie valse apostels aanvaar en ervaar nie, maar hierdie een ding het ek teen julle, en is dat julle ken nie meer vir Jesus nie. Julle ken my nie meer nie. Is nie meer so lief vir my, soos wat julle aan die begin was. Kan jy onthou hoe dit was vir jou aan die begin? Ek kan vir julle sê hoe dit vir my was. Ek wou net alles, ek was so liefdevol, ek wou bome drukkies gee. Kom, lief vir almal. Ek het in my kar gery met daai tyd pirated musiek. Ek was my heiligmaking was nog in proses. En sing en dan ervaar ek die Here in my kar, rou asof hy by my in my kar is. Dis nie unieke ervarings nie, dis wat volgelinge van Jesus ervaar. En daar was 'n liefde vir om daai tyd. En wat hierdie skrif sê, is ons kan nie bekostig om weg te gaan van daai liefde af nie. Maar soos wat ons meer kennis kry, en soos wat ons meer besittings kry, en soos wat lewe bietjie meer kompleks word, is dit asof ons oë bietjie dowwer en dowwer en dowwer raak. En dis een ding wat ek nooit wil hê moet gebeur. Ek wil nooit in my gemeente kom en mense in die oë kyk en dan kan ek sien dis dof nie. Ek weet geen prediker wil dit hê. Ek wil nooit na gemeente kyk en ek weet hierdie mense is so ver van Jesus af. Ons wil naby hom wees, by hom wees. Die ander vers wat vir my baie scary is, Matteus 7 vers 21. Julle ken hom dalk, Matteus 7, hy sê daar op, Matteus 7 21 sê, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? Okay, wanneer laas het een van julle 'n profetiese woord vir iemand gegee wat goed en reg en waar was? Okay, ek het lank laas. Laat die prediker my eerste wees. Okay, ek neem aan ons almal wat lank laas. So dis hierdie charismatiese goed wat hierdie vers opnoem. Did we not prophesy in your name? Did we not heal the sick? Did we not cast out demons? Dis die werke en dan gaan die verse aan en sê but I will tell you, I do not know you. Ek ken jou nie. Jy doen al hierdie goed. Jy doen al hierdie fantastiese goed, maar ek ken jou nie. Wie is jy? En ek wil nooit op daai plek kom. Ek onthou hom Angus sê altyd, hy sê, hy wil nooit op die platform kom en dan, om te preek en dan sê die Heilige Gees van Angus, ek sê my hier nie. Het gegaan. Ek wil nooit in my huis kom of in aanbidding kom en ek net soos, daar is niks. Was geen nie, dit was, ek voel nie die inwoning van die Heilige Gees, ek voel nie sy hand nie, ek voel nie sy nabyheid nie. En daar is iets wat voor ons moet fight. Dis nie iets wat net gebeur nie. Verhoudings soos wat almal van ons wat getroud is, sal weer is iets wat ons moet fight voor, is iets wat ons moet werk aan, is iets wat ons moet sien gebeur. En ons sien in skrif dat mense groei in hulle liefde vir Jesus. Dis normaal om deur ups en downs te gaan. Okay, ek gee nie vir ons 'n lisensie vir oggend om down te wees nie, maar dit is normaal, dit is 'n verhouding. So Petrus sien ons in skrif met die groot mond, hy kap die ouens se ore af, hy stap op die water, hy sê, Jesus, ek is die liefste vir jou van al hierdie ouens hier om my. En dan op die ouen van die dag sê Jesus vir hom, is reg Petrus, jy gaan getoets word, jy gaan gesif word, en ek bid vir jou. En ons weet wat gebeur het, Jesus verloon en Jesus kom na die strand toe en hy maak vir hom middagete wat altyd 'n goeie manier is vir die mense wil konfronteer, gee hulle ete. En hy sê voor die res, hy sê, Petrus, is jy lief vir my? Maar daai woord liefde, en julle weet dalk al hierdie, was die woord agape, dis het jy goddelike liefde vir my? En Petrus sê, ek is lief vir u, maar ek vul jou, ek is net lief vir u met my emosies. En hy vra hom 3 keer, agape jy my, agape jy my, agape jy my, en hy sê, nee Jesus, ek vul jou jou, ek vul jou jou, ek vul jou jou. Sien, vir die eerste keer in Petrus se lewe was hy eerlik oor waar hy was en sy liefde vir Jesus. En Jesus sê, weet jy wat, ek kan werk met jou as jy daar is, as jy eerlik is. Hy kan nie met ons werk as ons pretend om iets te wees wat ons nie is nie, maar as ons eerlik is, kan hy met ons werk. Hy sê, Petrus, jy gaan eendag gaan na 'n plek toe waar jy nie wil gaan nie en mense gaan jou klee en vat na 'n plek toe. En dit is 'n profetiese woord oor die dood van Petrus. Want aan die einde van sy lewe het hy hierdie agape liefde gehad en het hy vir Jesus gesê, Jesus, ek is so lief vir u. Ek wil dood gaan vir u. Hierdie ouens gaan my kruisig en toe gaan hy nog 'n stapie verder sê, ouens, ek is nie waardig om soos Jesus gekruisig te word nie. Kruisig my maar onderste bo. So Petrus was groot mond, ek is lief vir u, is fantasties, is wonderlik. En hy word gesif, sy lewe word so 'n bietjie geskud en hy sê: "Here, ek is eerlik, ek is net lief vir u met my emosies. As dit goed gaan met my, is ek lief vir u. As my bank wil ons klop, is ek lief vir u. As my werk uitwerk, is ek lief vir u. As my vrou nie te veel met my strei nie, is ek lief vir u." Okay, my vrou strei nooit met my nie, want my skoonma is hier vandag, so sy is fantasties. Maar as al daai goed, al daai omstandighede reg is, dan Jesus, dan klop my hart chocolates. Dan is ek lief vir u. En Jesus sê van Petrus, ek gaan jou na 'n plek toe vat, waar maak nie saak wat se omstandighede jy om jou het nie, dit kan die moeilikste omstandighede wees, dat jy nog steeds jou bereid gaan wees om jou lewe vir my neer te lê. Ons sien dit in die lewe van Johannes, nog 'n disipel, dat dit 'n proses is om te groei in ons liefde vir hom. Ons sien dit in die lewe van Johannes. Johannes begin, hy het 'n broer en hulle word genoem the sons of thunder. Okay, this is amazing as Jesus sê, hierdie is die seuns van, ek weet of het mense dit in die kerk mag sê, hierdie is donneweer seuns. Okay, hulle is soos, hierdie ouens is wild. Daar is tye in die Bybel waar hierdie ouens vuur uit die hemel roep. Dis nie baie pastoraal nie. Okay. Soos Jesus, hierdie ouens stem nie lekker saam met ons, asseblief, laat daar net vuur op hulle reën, wis hulle uit. Jesus soos, nee, Johannes, Okay, sons of thunder, hulle oortuig hulle ma om vir Jesus te sê, Jesus, ons wil links en regs van jou sit. Ek meen, dis laag, jy weet, jy doen nie dit nie, jy gaan nie na jou ma toe en sê, ma, vra jy is Jesus se tannie, vra jy vir hom of ons links en regs kan sit. En dan gaan sy, en soos Jesus, kan hulle links, soos jy weet nie wat jy vra nie. So dis hoe hierdie ouens begin. En dan sien ons dat Johannes hierdie ontmoetings met Jesus het, dis hy wat hierdie brief in Openbaring geskryf het. Hy het sy kop op Jesus se bors. Dis die ou wat Petrus sê, wat van hom? En Jesus soos, Petrus, ran jy net jou reis, vergeet van die mense rondom jou. En Johannes is daar en hy is lief vir Jesus, hy het hierdie ontmoetings met Jesus, terwyl hy lewe en na die tyd. Ek glo dit. En wat is sy boodskap aan die einde van sy lewe? Hulle noem hom die apostel van liefde. Apostle of love. En aan die einde van sy lewe skryf hy net, ouens, wees net lief vir mekaar. En nou, dit is 'n ver pad van, Here, laat vuur uit die hemel uit reën en vernietig hierdie mense. Nou, wees net lief vir mekaar. Ek het daar's 'n storie wat sê dat Johannes 'n kerk kom besoek het, het agter gesit, hy was 'n ouer man en hulle het hom gevra om iets te sê en hy het opgestaan, gesê hy het net een ding om te sê. En hy sê toe, al wat ek wil sê is, wees lief vir mekaar. Wees lief vir mekaar. So aan die einde van sy lewe, was daar liefde vir God en vir mense in hom wat nie daar was aan die begin. 1 Johannes 1, is 1 Johannes 1 daar by ons notas. Kyk wat skryf hy hier in 1 Johannes 1. Het sê, van die begin af was hy daar, ons het homself gehoor. Dis my so mooi, ons het homself gehoor, hulle was natuurlik die voorreg gehad om by Jesus te wees. Ons het homself gehoor, ons het hom met ons eie oë gesien, ja, ons het hom gesien en met ons hande aan hom geraak. Hy is die woord, die lewe. Die lewe het gekom, ons het hom gesien en is getuie daarvan, en ons verkondig aan julle die ewige lewe wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is. Hom wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle sodat julle aan ons gemeenskap deel kan hê. En die gemeenskap waarin ons deel het, is die met die Vader en met sy Seun Jesus Christus. Dit skryf ons sodat ons blydskap volkome kan wees. Johannes skryf hier, ouens, sê, ouens, ek praat nie van iets wat ek nie ken nie. Ek het hom gesien, ek het hom gehoor, en ek het aan hom gevat. My gebed vir ons almal is dat as mense na ons toe kom, in ons teenwoordigheid inkom, in ons huise inkom, in ons besighede inkom, dat ons nie vir hulle iets sal sê wat ons nie ervaring van het nie. So hoor, ek vertel nie net vir julle 'n mooi storie nie, ek staan nie vanoggend hier omdat hierdie my werk is nie, ek ken hom. Ek wil by hom wees, ek wil hom sien, ek wil hom hoor, en ek kan nou nie meer fisies aan hom vat nie, maar ek wil ten minste hom ervaar. En ek wil nie hê dat iemand aan my toe moet kom en ek moet vir hulle iets anders vertel as dit nie. Dit is lewendig vir my. En dit moet lewendig vir jou wees. Ons praat nie net van Jesus nie, ons praat van iemand wat ons ken. Ons praat van iemand wat ons 'n verhouding mee het. So wat sien jy? Dis was my vraag aan ons gemeente. Soos wat sien ons as ons dink aan hom? Wat ervaar ons? Wat hoor ons? Hoor ons nog sy stem? Hoor ons dat hy met ons praat, want hy wil praat en hy skree teen een. Wat hoor ons, wat sien ons en wat ervaar ons? Is dit net deel van wie ons is, want dis ons kultuur en dis hoe ons groot geword het, of is dit vir ons so reëel dat as iemand in ons midde kom, dan gaan hulle weet, hierdie ou praat nie net van Jesus nie, hy was by hom. Jy weet, daai ouer mense, dit is vir my die kosbaarste ding wat, weet, jy kan sien, hierdie ou was by Jesus. Hy praat nie net van hom nie, dis nie mooie stories, as hierdie oom sê, hy het gebid, dan sê hy soos, oom het gebid, ek weet, ek kan sien in oom se oor, hier is iets anders. En dis my gebed vir ons, is dat ons sal hom sien, dat ons hom sal hoor, dat ons hom sal ervaar, dat ons by hom sal wees, dat hy vir ons so reëel sal wees. En dis een proces, soos wat ek nou gesê het, soos in Petrus se lewe, soos in Johannes se lewe, dis een proces. En een ding wat ek vanoggend dalk net by julle wil los oor hierdie proces, daar is in hierdie proces dissipline, okay, ek wil nie wegbeweeg daarvan. Daar is dissipline, daar is dagelikse commitment om te sê, Jesus, ek wil by u wees. Ek wil een half uur of een uur by u wees, beteken my foon is af, my Bybel is oop, daar is muziek aan, of ek sing, of ek stap, of hoe ook al het werk vir jou, maar ek is by u, dit gaan nie andersins gebeur nie, okay? Dit gaan nie andersins gebeur, jy moet een commitment maak om by hom te wees. Sit dit in jou kalender, boek het uit. Ek het een inskrywing in my dagboek Jesus. En ek het al in meetings gesit, dan sê mense vir my, die 15 minuut reminder wat afgaan voor in die volgende meeting, sê, hoor jy ou, jy moet gaan, jy sien vir Jesus volgende. As ek sê, okay, ek is uit. Okay, hier gaan ek. Maar dis in my kalender, is deel van my leven, dit moet deel van ons levens wees, gedisciplineerd by hom te wees. Gedisciplineerd by hom te wees. Maar ek dink ook, daar is een aspek waarvoor ons vanoggend kan bid, wat is dat ons kan net so lief vir hom wees, soos wat ons die liefde ervaar. En soos wat ons die liefde ken eintlik. En ons het vanoggend gebid in die gebedskamer, wat vir my so gereed was, is Romeine sê, dat die liefde van die Vader word in ons harte uitgestort. So het gaan nie oor jou commitment so seer, het gaan nie oor jou heiligheid en oor al jou goed nie, maar ken jy sy liefde vir jou? Ken jy dit? Weet jy dit? Want hier is my vraag, wat gee vir ons een begeerte om by hom te wees? Kijk, my kinders hoop ek wil by my wees, want hulle weet ek is lief vir hulle. En hulle is bewus van my liefde vir hulle. Ek vraag hulle gereeld. So het so 2 weke terug weggegaan vir die naweek en my dochter kies toe 5 uur op, want sy wil gaan supertjoep rij en wie weet wat als Ariella. En ons is al uit en dis net ek en sy en ek sê op 'n punt voor, ek sê van, weet jy, papa is verskrikkelijk lief vir jou. Weet jy dit? Ja, papa. En ek sê van, maar ek is so blij, ek het 'n dochterkie. En sy sê, maar ek het nog nooit dit van gesê nie. Ek sê, ja, ek is so blij, dat jy is een dochterkie en ek het jou, en ek is so lief vir jou. En sy weet het, want ek sê dit gereeld vir haar. Maar dit is dieselfde met ons verhouding met die Here. Ervaar ons het genoeg. Ervaar ons al die liefde van die Vader. En dit is wat die skrif sê, dit is iets wat die Heilige Gees in jou hart kom uitstoor. En ek ken hierdie lering, en ons is gewoond aan in kerk, dat ons ervaring van God die Vader is, soos ons ervaring van ons aardse paas. Maar ek wil vir julle sê, ek het al weeskinders gesien wat God die Vaderse liefde ervaar. Incredibly. Wat nie reference eers het vir hulle verhouding met hulle paas nie. Ek het al mense gesien wat abuse was deur hulle paas, wat incredible encounters met hulle het. Ek het al mense ervaar wat fantastiese verhoudings met hulle paas het, en fantastiese verhoudings met hulle het. Dis nie 'n voorvereiste nie. Hy kan enige boks breek, enige iets wat in jou lewe aangaan, kan hy beter maak. En hy kan sy liefde uitstort oor jou lewe. En ek weet dat soos wat jy daai liefde begin ervaar, so 2 weke terug daar iets in my lewe gebeur, waar ek so intens, ek het amper die oggend uit my bed uitgeval, so intens die Here se liefde ervaar het. Hy net so skielik, ek is lief vir jou. Dankie. Ek weet, maar is lekker om dit te ervaar. Dankie dat die lief is vir my. En ek ervaar het op verskeie maniere, deur verskeie goed. En ek het dit lanklaas ervaar voor die ervaring. Maar dit het my liefde vir hom net laat meer word. Soos ek wil by hom wees. Ek wil met hom praat. Ek wil nie van hom praat, ek wil met hom praat. Ek wil sy stem kennen. Ek wil hy ons met die selle ervaar. So ek wil vir ons bid, kom ons staan volgende worship span, kan voorin toe kom. Ek wil vir ons geleentheid gee om te reageer vanoggend. Precies op hierdie, om te sê, Here, ons wil groei in ons liefde vir U. Ons weet ons groei deur goed te doen, deur committed te wees, om gedisciplineerd te wees, maar ons wil ook groei in net daai ervaring van die uitstorting van die liefde van die Vader. Soos wat Romeine sê, die Heilige Gees doen, en hy wil het vanoggend doen. Hy wil het doen in jou lewe, hy wil het doen in my lewe. Hy wil hê dit met jou grootste plesier wees om by hom te wees. Dat ons nie so Salomo sal rondhardloop en jy snel moet ek nog 'n boek lees, nog iets kry, nog plesier najag voor ek kan sê, hey, ek is tevrede, ek is content om net by hom te wees. Maak nie saak wat my omstandighede is. En ek weet nie waar jy is vanoggend nie. Ek weet nie of jy soos Petrus dalk hier aan die begin is nie en dis great waar jy sê, hey, ek is die liefste vir hom en ek al hierdie goed en jy gaan dalk nog groei. En dalk is jy op 'n plek waar jy so 'n bietjie geskit word. Waar jy gesif word soos Petrus. Dalk is jy nou daar. Maar maak nie saak waar ons is nie. Ek ervaar net die Here wil vanoggend vir ons sê kom na my toe. Matteus 11:28 sê so mooi, sê Jesus sê kom na my toe, ek sal jou rus gee. Markus 3 sê, Jesus het sy disippels genoem, 12 gekies, het hulle apostels genoem, om by hom te wees, en om te preek. Om by hom te wees, Markus 3, gaan lees het. Om by hom te wees. Moenie dat ons 'n groep mense wees, wat van hom praat en nie met hom praat nie. Moenie dat ons 'n klomp mense wees, wat iets uit die Bybel uit kan voorsê, en Bybelskool kennis het, en selgroep kennis het, maar ons ken nie vir Jesus nie. Maar net dat ons profeteer en genees en demone uitdryf, maar ons ken nie die persoon wat sy werk het is nie. En ek wil hê ons moet vanoggend terugkeer na die eerste liefde doen. Dis nie 'n emosionele ding nie. OK? Jy hoef nie te huil en vanoggend jouself op te sweep nie. Dis 'n besluit. Dis 'n besluit. Ons het 'n groep mense daar by ons in die gemeente en die ou sê altyd, hy sê Gilly, it's happy repentance. Ek sê, happy repentance, is al so iets. Repentance is nie so swaar nie. So maak nie saak of jy vanoggend besef, jy, ek is nie by my eerste liefde nie. Ek is dalk besig met 'n klomp ander goed, of omstandighede beïnvloed my, of ek vul jou regtig eintlik net die Here, maar ek wil groei na agape toe. Dis happy repentance, dis soos Here hierdie goed, tussen my en U, ek wil dit weghaal. En ek is bly daaroor. Ek is bly dat ek die geleentheid het om dit te kan doen en dat U genadig genoeg is om dit vir my weg te haal. How amazing is that? Jy hoef niks anders te doen nie. Jy moet net erken dis daar, jy moet eerlik wees, sê, Here, honestly, dis waar ek is. Nee, ek wil dit weghaal. Ek wil dit vir U gee. Dis nie die moeite werd nie. Dit satisfy nie. Daar's nie regtig betekenis aan dit nie. Ek hoef nie deur Salomo se hele journey te gaan om by ou end uit te kom by fear God, keep his commandments. Ek kan dit vanoggend besluit. Want ek het klaar geleer by hom in die boek van Prediker. Ek hoef nie dieselfde journey weer te doen nie. Kom ons wees leerbaar. So net al waar jy staan, maak gee jou oë toe. Ek wil vir ons geleentheid gee om te reageer vanoggend. Ek wil dan net aan jou eie woord, net al waar jy staan, sê vir hom. Sê van wat jy ervaar, sê van wat jy voel, sê van wat jy dink. Vergeet van die mense om jou.